Aðra sögu sagan af því að hann var í eftirleit með nokkrum mönnum. Þeir lentu í Stórhríð, fóru fram, skildu sér undir klettum og voru þar næturlangt og þeir höfðu nú eitthvað með sér af mat en þetta var allt saman orðið frosið. Og það var nú ekki björgulegt að geta frosin mat í Stórhríð að næturlagi. En Jón skipaði þeim að geta át sjálfur sitt nesti og skipaði hinum að geta líka. En morguninn þegar tók að birta, þá var nú vandinn að komast upp úr þessu gili. Í þeirri beki gætt þessum kvöldi þeir stukku fram af hömrum ofan í þetta gil sem þeir voru í nóttina. Nú segir Jón við að nú skulið þið fara upp á, klifur upp á herðarnar á mér og komast þannig upp úr gilinu og það gerðu þeir en Jón varð einn eftir niðri og nú leit ekki vel út fyrir kallinum því að nú var þetta með hann eins og segir í sögunni af hafrinum og tóunni en Jón gamli var dálítið ráðagóður hann gat hoppað ákaflega hátt var liðugur, gat hoppað upp í loftið eins og hann gat og sagði félögum sínum að reyna að grípa í hárið á sér. Ekki veit ég hversu hann talaði hárið, það er nú kannski verið skynsamlega réttu pendurnar, það gera hann ekki að hann sagði að grípa í hárið á sér. Og einn var svo heppin að ná í hárlubban á kalli og dróa hann þannig upp úr gjánni. Svona bjargaðist hann nú í þetta sinn og sögurnar eru margar svona eftir þessu. Það eru til ákvæða margar sögur af Jóni og það var sinda sumar verið skráðar þó að hafa ekki komið á prenti og ég geti náttúrulega sagt fleiri en gerir það nú ekki þetta sinn því að ég þarf þá að hugsa mig betur